Assalamualaikum dan salam sejahtera. Anda bersama saya, Sain Ahya, dan ini 100 Hari Kerajaan Perpaduan. Sebelum kita nak melihat kepada antara aspek penting untuk kita kongsikan hari ini dan juga fokus kita terutamanya dalam 100 Hari Kerajaan Perpaduan, Datuk Seri Anwar Ibrahim menegaskan beliau bukan ahli politik murahan yang akan menganiaya orang lain. Perdana Menteri berkata demikian ketika menjawab soalan tambahan ahli tambahan Ahmad Fadli Syari iaitu PN Pasir Mas mengenai tindakan kerajaan yang dilihat memfokuskan kepada pembangkang semata-mata.
Kita tolak kezaliman dan fitnah. Ya? Jangan hukum orang tanpa bukti. Maka kalau ada tindakan, jangan hukum saya. Jangan guna ayat Quran, hukum saya. Zalim dan campur tangan. Ya, saya nak beritahu pimpinan di sana, ya sudah boleh jerit yang sesuka hati. Sudah kena ingat sebagai seorang Muslim bertanggungjawab. Adakah saudara yakin ada bukti bahawa Anwar campur tangan untuk mendakwa sesiapa? Kalau tidak, zalim jawabnya. Guna nama agama dan fitnah orang. Sebut nama saya. Saya tidak campur. Boleh tanya SPRM dan Peguam Negara. Malah arahan kepada mereka, saya kata apa? Tuan Guru pun dengar. Apa arahan saya? Saya kata, apa pun tindakan berdasarkan fakta dan bukti kuat, saya sokong. Ya? Tetapi jangan enayai, jangan ada satu alasan yang longgar yang boleh dicabar dan dipertikai. Dan saya tidak mahu, saya beritahu begitu. Soal nak kecam dari segi politik, boleh kecam. Tetapi ingat, jangan kita guna kedudukan untuk, pertama, salah. Perdana Menteri, jangan guna kedudukan untuk menganiayai. Kalau bukti ada, naya macam mana? Saya tidak peduli. Ada orang kata, oh, Timbalan Perdana Menteri. Timbalan Perdana Menteri ada. Kes masih di mahkamah. Saya tidak campur. Boleh tanya Ketua Hakim Negara. Boleh tanya Peguam Negara. Bila saya campur, minta dikurangkan atau ditarik balik pertuduhan. Soal tomahan, kita jangan mudah untuk menghukum. Ya? Saya bukan kelas politician yang murah begitu rupa. Ini saya nak tegaskan di sini. Terima kasih.
Saya. Beliau bukan ahli politik murah, itu yang dinyatakan oleh Perdana Menteri dalam sesi sidang Parlimen di Dewan Rakyat hari ini. Tetapi dalam 100 Hari Kerajaan Perpaduan, kita nak memberi fokus kepada reformasi institusi dan juga akta dana politik. Yang mana kalau kita lihat, kerajaan bertekad melaksanakan langkah-langkah reformasi, terutamanya perubahan yang dilihat paling mudah dan cepat dicapai atau kita sebut sebagai low-hanging fruits. Dan antara perubahan yang diusahakan termasuk akta dana politik dan menghadkan tempoh jawatan Perdana Menteri kepada 10 tahun. Bagaimanapun, ketiadaan undang-undang khusus untuk mengawal pemberian dana politik menimbulkan kesukaran bagi badan penguat kuasa seperti SPRM untuk menentukan sama ada wang atau sumbangan yang diterima ahli politik sememangnya bertujuan menyokong perjuangan parti mereka ataupun rasuah. Jadi kita nak melihat kenapa sebenarnya undang-undang kawal selia dana politik ini sangat penting, terutamanya untuk kita melihat kepada keadaan sekarang ini. Bagaimanapun, untuk waktu ini saya nak bercakap lanjut berhubung dengan perkara ini. Saya bersama dengan Profesor Dr. Wong Ching Huat yang merupakan saintis politik yang juga penganalisis politik bersama-sama saya menerusi dalam talian ketika ini. Salam sejahtera, Prof.
Terima kasih.
Ya, sebelum Prof memulakan pantun Prof, saya ingin menjual dahulu pantun kepada Prof hari ini. Bunga tak kembang di hari hujan, tunggu gugur jika tak tahan. 100 Hari Kerajaan Perpaduan, laksana inisiatif, perkukuh tindakan. Ini apa yang dilaksanakan oleh Kerajaan Perpaduan hari ini. Bagaimana Prof melihat secara keseluruhannya apa yang telah dilaksanakan oleh kerajaan dalam tempoh 100 hari ini?
Sebelum saya menjawab soalan saudara, ya, saya beri pantun dan balas. Di tanam kunyit dan halia, dicabut ubi dan keladi. Lebihkan pantau dan selia agar pegar tak makan tadi. Jadi apa saya rasa dalam masa tempoh 100 hari ini, kita belum lihat langkah yang kukuh dalam perubahan institusi, reformasi institusi. Apa yang kita lihat sekarang adalah tindakan yang diambil oleh badan-badan berkuasa seperti SPRM dan juga Jabatan Peguam Negara atas perbuatan melanggar undang-undang seperti rasuah dan pengubahan wang haram. Ini sebahagiannya kerana masih awal, tetapi kalau kita mengikut kenyataan yang dibuat oleh Menteri Undang-Undang dan Reformasi Institusi Datuk Sri Azalina Osman Said pada minggu yang lepas, kita tahu bahawa ada empat perkara kerajaan akan usahakan. Antaranya ialah satu undang-undang tentang pendanaan politik dan juga penubuhan sebuah suruhanjaya diraja untuk mengkaji pemisahan jabatan peguam negara dan juga pendakwa raya. Dan saya rasa ini adalah perkara yang baik. Di samping yang lain adalah penubuhan jawatan kuasa pilihan Dewan Rakyat dan juga satu rang undang-undang untuk mengekalkan tempoh berkhidmat Perdana Menteri. Saya ada keyakinan bahawa ini akan berlaku dalam masa yang akan datang kerana Datuk Sri Azalina adalah seorang yang sangat bersungguh-sungguh dan telah pun memperjuangkan isu-isu ini sejak dahulu lagi. Apa yang kita perlu lihat adalah di peringkat ini institusi-institusi pantau selia seperti Jabatan Peguam Negara akan menunjukkan ketetapan dan konsistensi dalam melaksanakan dan menguatkuasakan undang-undang. Kita perlu, rakyat perlu diyakinkan bahawa memangnya tidak ada pendakwaan ataupun impunity iaitu pelepasan daripada undang-undang yang terpilih.
Dan juga Prof, Prof menyatakan terutamanya berkaitan dengan undang-undang penting dan juga pasal mengenai pendanaan politik dan sebagainya. Seperti yang kita tahu, bila kita bercakap berkaitan dengan kawal selia undang-undang ini, ia merangkumi luas. Kita tahu beberapa perkara penting terutamanya seperti Akta SPRM dan sebagainya. Apabila kita bercakap berkaitan dengan reformasi institusi ini, Prof, apa sebenarnya yang perlu kita ada, yang perlu kita tambah baik? Kita ada MACC Act contohnya, Election Officers Act, AMLA, Political Finance dan sebagainya. Tetapi selepas ini apa? Apa yang perlu dititik beratkan, yang perlu dinilai oleh kerajaan untuk memastikan bahawa kawal selia undang-undang ini ataupun kita sebut sebagai pantau ini lebih keterjaminannya lebih luas dan juga ia lebih efektif di masa akan datang?
Terima kasih. Saya rasa bila kita sebut tentang reformasi institusi, selain daripada sedia pantau untuk mencegah rasuah dan juga perbuatan lain yang melanggar undang-undang yang merosakkan urus takdir, kita perlu melihat pada dua aspek yang lain. Satu ialah secara umumnya bagaimana kita memastikan terdapatnya persaingan yang saksama dan bebas antara parti-parti politik kerana biasanya itu adalah salah satu pencetus rasuah. Apabila parti dapat memenangi pilihan raya dengan membeli undi dan sebagainya dan kuasa ini sehat pada satu pihak saja, ini yang selalunya berlaku. Saya rasa adalah perkara baik apabila rasuah itu berlaku di peringkat paling atas dan selepas itu, sekalipun yang paling atas iaitu Perdana Menteri juga tidak terlepas daripada siasatan dan juga pendakwaan institusi undang-undang. Akan tetapi apa yang kita lihat selama ini cuma berlaku hanya selepas mereka yang terlibat itu menjadi mantan Perdana Menteri. Apa yang kita perlukan adalah bahawa ini berlaku terhadap sesiapa pun. Tak kira yang Perdana Menteri yang sedia ada ataupun menteri-menteri ataupun ketua pembangkang, semua akan menghadapi kesan ataupun akibat undang melanggar undang-undang. Yang untuk membawa kepada itu, kita perlukan reformasi institusi dalam aspek yang kedua, iaitu bagaimana kita mengurangkan kebergantungan parti-parti politik terhadap wang daripada pihak swasta. Kerana apa yang kita lihat, kita tahu daripada skandal 1MDB sampailah apa yang berlaku di yang dituduh ke atas sesuatu yang ini, semuanya berkaitan dengan wang untuk berkempen dalam pilihan raya. Bagaimana kita mengurangkan itu? Kita boleh mengurangkan itu dengan menyediakan lebih banyak kemudahan untuk parti-parti berkempen tanpa menggunakan banyak wang. Seperti kita berikan ruangan airtime di TV dan radio untuk semua parti. Kita menyediakan ruang untuk parti-parti menggunakan dewan-dewan orang ramai supaya mereka boleh menjimatkan wang dan sebagainya daripada satu pihak. Yang lebih penting lagi, kita perlu berikan wang ataupun dana kepada parti-parti mengikut peratusan undi yang mereka dapat. Dalam lain, kita gunakan dana daripada pembayar tunggal kepada parti. Mengapa? Kerana ini bermaksud parti-parti boleh bergantung kepada dana awam daripada dana swasta. Dan ini bermaksud bahawa politik bukan lagi permainan yang didominasi oleh mereka yang kaya raya yang sanggup memberi pengaruh, malah imbuhan kembali daripada perbuatan rasuah dalam kerajaan. Yang pihak yang aspek yang ketiga adalah bagaimana kita memastikan bahawa persaingan antara parti ini tidak terlalu bergantung kepada wang, iaitu tidak berkaitan dengan naungan daripada politik. Kalau kita lihat apa yang berlaku di Sabah sebagai contohnya, kenapa pengundi tidak menghukum wakil rakyat yang melompat parti? Kerana tugas ataupun fungsi wakil rakyat yang paling utama sebenarnya ialah menyalurkan wang untuk pembangunan dan juga kebajikan di kawasan masing-masing. Maka kalau mereka itu seolah-olah, wakil rakyat ini seolah-olah adalah mesin ATM yang berbentuk manusia. Dan kalau mereka lompat pada parti kerajaan dapat lebih banyak wang, pengundi sebenarnya tidak kisah. Kita perlu ubah itu dengan memperdayakan, empower wakil rakyat kita yang bukan menteri ataupun exco negeri, supaya mereka sebenarnya ada kuasa untuk mengubah undang-undang ataupun dasar kita. Dan kalau itu berlaku, maka kita boleh mengharapkan bahawa pengundi akan menggunakan lebih banyak penilaian mereka atas politik, atas dasar. Kita dapat lihat persaingan atas dasar dan bukan persaingan atas perkhidmatan di peringkat kawasan. Ataupun sampailah penyertaan sosial, apa yang dikatakan KBSM, kahwin bersatu salin mati.
Ya. Itu bila kita bercakap berkaitan dengan political finance, MACC Act, Election Offences Act dan juga AMLA, mungkin banyak perkara-perkara yang perlu kita ketengahkan. Dan juga apabila berlaku dalam tempoh 100 hari kerajaan berpaduan hari ini, mungkin ada yang didakwa di mahkamah dan sebagainya, ia berbalik kepada ini mungkin dilihat segelintir orang ramai, penyokong dan sebagainya, tindakan yang sengaja dikenakan kerajaan terhadap parti-parti tertentu. Ini kita nak jawab sekejap lagi, Prof, tapi kita nak berhenti rehat seketika. Kita kembali selepas ini. Baik, kembali dalam satu sehari Kerajaan Perpaduan. Sebelum kita menyambung melihat kepada reformasi institusi dan juga akta danaan politik khususnya, saya nak kemas kini beberapa berita, terutamanya ini berkaitan dengan GST. Ini perkara yang mungkin telah disebut berulang-ulang kali, tetapi hari ini Perdana Menteri sekali lagi menyebutnya di Dewan Rakyat, yang mana kerajaan tidak akan memperkenalkan semula cukai barang dan perkhidmatan GST dalam masa terdekat kerana tahap pendapatan minimum rakyat Malaysia masih lagi rendah. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata dan juga menegaskan cukai berkenaan hanya boleh dipertimbangkan sekiranya pendapatan minimum rakyat itu meningkat.
Bersedia. Sebab kita belum bersedia, kenapa tahap pendapatan rakyat itu masih rendah. Jadi saya tidak fikir dalam 6 bulan atau 1 tahun kita boleh pertimbangkan. Pendapatan rakyat mesti naik dulu. Jadi threshold itu agak munasabah. Semua negara yang melaksanakan GST itu termasuk Singapura atau Canada atau New Zealand, itu dikira pendapatan minima rakyat itu agak munasabah untuk hidup. Sekarang ini masih terlalu ramai, 130 ribu kemiskinan tegar, B40 yang ramai, jadi tidak boleh dipertimbangkan buat masa sekarang.
Beliau menjawab soalan tambahan Ahli Parlimen Tanjung Karang, Datuk Dr. Zulkifli Hanapi, sama ada kerajaan akan memperkenalkan semula GST dan pendekatan kerajaan untuk mengurangkan beban rakyat. Perdana Menteri turut menjelaskan cukai keuntungan modal dan cukai bagi barangan mewah sudah cukup memadai untuk pendapatan bertambah selain langkah tegas mengelakkan kebocoran pembayaran cukai.
Profesor Dr. Wong Ching Huat, saintis politik, masih lagi bersama-sama saya menerusi dalam talian. Prof, untuk sesi kedua ini, saya tak ada pantun untuk dijual kepada Prof. Bagaimanapun, kita nak menyambung daripada soalan yang saya tinggalkan tadi, Prof. Terutamanya apabila kita melihat banyak akta, banyak perkara-perkara yang mungkin berlaku ketika ini, isu-isu berbangkit, terutamanya ada dalam kalangan ahli politik yang mungkin merasakan bahawa kerajaan saja mencari sebab dan juga asbab untuk mengenakan tindakan disebabkan dana politik yang mungkin berlaku dalam landscape politik hari ini, terutamanya melibatkan parti-parti tertentu. Bagaimana Prof melihat kepada perkara ini? Walaupun Perdana Menteri menyatakan tadi bahawa ia bukan seorang yang membawa politik murah dalam kerajaan ataupun dalam politik ini. Bagaimana Prof melihat kepada situasi dan juga keadaan semasa sebenarnya, sebab perkara ini bukan pertama kali berlaku. Setiap kali berlaku pertukaran kerajaan, ia sering saja diperkatakan.
Ya, sememangnya kita mungkin ada pandangan bahawa ini adalah dendam politik, tetapi kita juga perlu tanya apakah bahawa untuk mengelakkan persepsi ini, maka mereka yang telah pun melakukan kesalahan dilepaskan begitu saja. Apa yang penting adalah di sini, pertama kita perlu pastikan bahawa kehakiman kita tetap bebas, kerana kalau hakim kita boleh dipercayai, sekalipun terdapat pendakwaan terpilih, mereka tetap akan dilepaskan kerana tidak bersalah pada hakikinya. Apa yang kita perlu elakkan sebenarnya adalah pelepasan terpilih, selective impunity. Maksudnya mereka yang telah pun melakukan kesalahan tetapi dilepaskan begitu saja kerana mereka berada di pihak yang di pihak yang mesra dengan kerajaan. Untuk itu, kita apa yang boleh dilakukan sebelum pendakwa raya dipisahkan daripada Jabatan Peguam Negeri ialah reformasi ke atas MACC ataupun SPRM dengan langkah yang pertama, ditubuhkan sebuah jawatan kuasa pilihan parlimen untuk memastikan bahawa SPRM akan terjawab kepada jawatan kuasa pilihan parlimen ini. Mengapa jawatan kuasa pilihan parlimen ini penting? Kerana jawatan kuasa pilihan parlimen akan terdiri daripada ahli-ahli parlimen daripada kedua-dua pihak kerajaan dan pembangkang. Jadi kalau SPRM ada perbuatan memilih bulu untuk melepaskan pihak-pihak tertentu, maka kelakuan sebegini akan terdedah apabila dipersoalkan oleh jawatan kuasa pemilih parlimen. Dan kita perlu ingatkan kerajaan bahawa sejak 19 Februari apabila Dewan Rakyat pertama kali bersidang, ini sudah hampir 3 bulan tetapi kita masih belum ada pelantikan jawatan-jawatan kuasa pilihan khas ataupun tetap permanent untuk memantau agensi-agensi dan kementerian-kementerian kita.
Dan juga Prof, selain daripada itu, kalau kita melihat bahawa mungkin sebelum ini ada dalam manifesto Barisan Nasional dan juga Pakatan Harapan, terutamanya bagi pengasingan kuasa peguam negara dan juga pendakwa raya, dan hari ini dinyatakan sekali lagi bahawa kerajaan committed untuk melaksanakan pengasingan kuasa berkenaan bagi memastikan institusi dan juga integriti institusi perundangan itu sentiasa diperkukuhkan. Bagaimana Prof merasakan bahawa dengan adanya pengasingan kuasa ini memberi satu titik tolak yang lebih besar dalam campur tangan politik dalam institusi kehakiman ataupun perundangan negara, supaya selepas ini rakyat dapat memerhatikan ataupun dapat memastikan bahawa segala tindakan yang berlaku itu tidak melibatkan suara ataupun kuasa politik dari sesiapa pun?
Ya, ini bagi saya pemisahan pendakwa raya daripada Jabatan Peguam Agama, Peguam Negara ini memang adalah satu langkah yang sangat penting kerana dia boleh menghapuskan gejala dua darjat yang kita begitu marah semasa PKP kerana ada pihak yang terlepas. Kalau mereka daripada golongan kayangan, terutamanya daripada pihak yang bersama dengan kerajaan, dan rakyat biasa pula selalu kena. Kalau kita bezakan kedua-dua ini, maka peguam negara itu boleh terus jadi lantikan kerajaan dengan dua fungsi yang utama, iaitu menjadi penasihat kepada kerajaan, penasihat undang-undang kepada kerajaan, dan juga badan pengubah undang-undang untuk kerajaan. Tetapi pendakwa raya akan dipertugaskan kepada pendakwa raya yang tidak bersifat politik, iaitu kaki tangan kerajaan yang berkelayakan dalam undang-undang, iaitu peguam-peguam bagi pihak kerajaan. Ketua. Itu yang kita perlukan. Kalau ini dilaksanakan, maka ia sangat ia akan membawa perubahan yang besar. Apa yang saya rasakan, kalau kerajaan ini mengambil jalan menubuhkan sebuah Suruhanjaya Diraja, Royal Commissions of Inquiry (RCI), maka tindakan ini harus dilakukan lebih awal dan sebelum reformasi dilakukan, kuasa untuk mendakwa raya itu harus ditindakan kepada ketangan peguam cara negara, Solicitor General, yang memang seorang kaki tangan kerajaan. Dan juga pada masa yang sama, RCI ini harus mengkaji reformasi yang lebih dalam, termasuk tertindingnya fungsi seorang peguam negara dengan peguam dengan menteri undang-undang. Kerana kalau kita lihat kembali kepada tahun-tahun 70-an, kita pernah ada menteri undang-undang ataupun kehakiman yang berperangkap peguam negara. Dalam kata lain, peguam negara itu duduk dalam kabinet dan boleh dipersoalkan oleh ahli parlimen. Dan ini memang menjadi keadaan di negara Commonwealth yang lain seperti di UK, di Australia, New Zealand, Canada dan sebagainya. Itu yang kita perlu ambil. Kerana yang jadi RCI itu seharusnya mempunyai POR, terms of reference yang lebih luas, dan prosesnya mesti mendapat penyertaan dan keterusan yang maksimal supaya rakyat tahu bahawa ia akan dapatan
ataupun finding daripada RCI ini akan menjadi hakiki pada akhirnya. Dan bukan seperti RCI-RCI tertentu yang lepas, yang akhirnya laporannya mengutip abuk sahaja di perpustakaan.
Prof, mungkin kurang daripada satu minit, Prof. Apalah adanya dalam 100 hari kalau kita nak hitung dan kira. Tetapi setiap waktu, minit dan juga saat itu sangat penting terutamanya dalam kerajaan perpaduan. Apa yang Prof boleh nyatakan untuk tindakan selanjutnya yang perlu dilaksanakan kerajaan dalam memastikan bahawa keseimbangan dari setiap sudut itu dapat direalisasikan?
Saya rasa kerajaan perlu menghantar satu isyarat yang jelas bahawa negara kita akan tidak memilih kepada mana-mana pihak, tak kiranya kerajaan ataupun pembangkang, supaya rakyat boleh mula membina kepercayaan mereka kepada agensi negara dan tidak melihat setiap isu dengan kacamata yang sangat partisan. Kerana rakyat yang sangat partisan itu sebenarnya merugikan kita. Jangan pandang rendah kuda kecil, ada juga yang bergerak laju. Bila pengundi bersikap adil, politik stabil, ekonomi maju.
Prof juga mengakhiri dengan pantun. Terima kasih saya ucapkan. Kalau ada sumur di ladang, boleh saya menumpang mandi. Kalau ada topik yang lebih panjang, nanti saya minta Prof komen lagi. Sekian dulu. Satu Sari Kerajaan Perpaduan, Profesor Dr. Wong Chin Huat, saintis politik. Saya Sanahya. Assalamualaikum dan jumpa lagi.